jutro vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Moguće pomeranje roka za prijavu učešća na kosovskim izborima, tvrdi savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić. Smanjenje donacija za javna preduzeća i jačanje poreske discipline kao prve mere najavljuje budući srpski ministar financija Lazar Krstić. Inspektori Ujedinjenih nacija smešteni nedaleko od mesta gde se navodno dogodio napad hemijskim oružjem u Siriji, ali bez dozvole vlasti za istragu. Ivica Dačić danas uručuje pasoše Srbije sportistima iz Republike Srpske. U Srbiji danas češće kiša do 30 stepeni, sutra maksimalno 31. U narednih pola sata poslušajte i zašto premijer Ivica Dačić traži rehabilitaciju Aleksandra Rankovića. Istoričarka Latinka Perović između ostalog navodi i...
I nema sumnje da je to uradio zbog Srba na Kosovu, da bi pokazao da je ta nova realnost u stvari rezultat sukoba ostalih u Jugoslaviji sa srpskim narodom, i to mislim da je najopasnije stanovište.
Također, naša tema biće i prisilne mobilizacije izbeglih krajišnika u Srbiji 95. godine, koji su odvođeni najčešće u Arkanov centar u Erdutu na obuku, odnosno torturu.
Kad se posjetim, muka mi je.
Vezali su ljude za drvo gole, tako da tukli. Pa mnogi su ljudi skakali Dunav, preplivali Dunav, onda tamo je sačka ova srbijanska policija. Vrati i nazad. Pretuče i kao vola u kupsu.
Pa čućete i šta je glumica Mira Furlan očekivala, a šta dobila filmom Faruka Lončarevića Sa mamom.
Nikako se ne mogu složiti sa Farukom da je krajnji proizvod najbliži scenariju koji sam ja željela da radim.
Gospodine Lončarević, jeste li vi imali te makaze o kojima je gospođa Furlan govorila?
Pa vrlo logično. Ko drugi?
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Moguće da rok za prijavljivanje za lista, odnosno lista za učešće na novembarskim lokalnim izborima na Kosovu bude pomeren, izjavio je savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić. Kod predstavnika međunarodne zajednice videli smo spremnost da u pogledu rokova, što je inače 4. septembar, izađu što je više moguće u susret predstavnicima srpske zajednice. O konkretnim odlukama vezanim za to vidjet ćemo u narednim danima, rekao je Đurić u intervju za Politiku. Portparol kosovske policije Besim Hoti imenovan je za zamenika komandanta policije Kosova za sever. Hoti će biti zamenik komandanta regionalne policije na severu Nenada Đurića. Direktor Kancelarije vlade Srbije za saradnju sa medijima Milivoj Mihajlović izjavio je da se još uvek samo naziru konture rekonstruisane vlade, zbog čega je realno da sednica Skupštine Srbije, koja je bila najavljena za 26. avgust, bude odložena za 28. ili 30. avgust. Kandidat za ministra financija Lazar Krstić ocenio je da Srbija mora da steže kaiš i da će zarad toga sprovesti neke mere koje neće biti popularne.
Mi smo u jednoj situaciji gde smo mi kao bolesnik koji 20 godina nije išao kod zubara. Naravno da nećemo da idemo kod zubara jer to boli, ali da bi nam bilo bolje, mi to moramo da uradimo. To je prosto situacija u kojoj se nalazimo, bit će tu otpora, ovo što zovemo stezanjem kaiša, jel tako? To će biti smanjenje izdataka iz budžeta za subvencije javnih preduzeća. Naravno da će svi morati da poštuju zakon, da plaćaju porez. Mi to nećemo raditi na prečac. Neće biti izuzetaka. Mi ćemo primeniti princip i princip će morati svi da poštuju. Ja se nadam da će prvi vidljivi rezultati biti odmah.
Pozvan sam da savjetujem i podržim srpsku vladu njenim naporima da postane članica Evropske unije, izjavio je i potvrdio bivši kancelar Austrije Alfred Guzenbauer. Dodao je da je optimista u pogledu eventualne buduće saradnje sa vlastima u Srbiji. Svetska banka odobrit će Srbiji kredit od 200 miliona dolara ako budžet za 2014. bude donet na vreme ukoliko se nastavi fiskalna konsolidacija, izjavio je šef kancelarije te Međunarodne finansijske organizacije u Srbiji Toni Verheyen. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić i direktor Kancelarije za Južnu i Centralnu Evropu State Departmenta Jonathan Moore ocenili su da su bilateralni odnosi Sjedinjenih Država i Srbije u usponu. Ocenjeno je i da je uvoz iz Srbije u Sjedinjene Države ove godine povećan za 70% i da je realno da Sjedinjene Države postanu najveći investitor u Srbiji, navodi se u saopštenju Kancelarije vlade Srbije za saradnju sa medijima. premijerka entiteta Bosne i Hercegovine vlade Republike Srpske Željka Cvijanović sastaje se danas u Beogradu sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem. Kako je najavljeno u okviru ovog susreta, Dačić će uručiti pasoše Srbije sportistima iz Republike Srpske koji su za to podneli zahteve. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je da nema ukidanja Republike Srpske, ali ni odcepljenja ovog entiteta od Bosne i Hercegovine. Nadam se da su konačno političari iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata shvatili težinu priča o cepljenju i samostalnosti te eventualne posljedice, navodi se u Komšićevom saopštenju. Dodaje se još da je Komšić, citat, samo rekao naglas ono što svi znaju i čega se svi plaše u ovoj državi, kraj citata. Član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović podsjetio je da ta državna institucija je jedina koja odlučuje o međunarodnim ugovorima, uključujući one koji se odnose na granicu sa Hrvatskom. Zbog toga je, kako je rekao, zabrinut zbog izjave hrvatskog premijera Zorana Milanovića kako u BiH nema sa kim da razgovara o tim pitanjima. Radmanović je ponovio i da Bosna i Hercegovina neće ratifikovati ugovor koji su 99. potpisali Alija Izetbegović i Franjo Tuđman.
Ugovor nije dobar za Bosnu i Hercegovinu. Preciznije, nije dobar za dio Bosne i Hercegovine, za Republiku Srpsku. Ja sam član predsjedništva iz Republike Srpske i neću glasati za ratifikaciju dok bude ovako postavljena granica na rijeci Uni između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska i Rusija su zatražile istragu o mogućem napadu hemijskim oružjem u predgrađu glavnog grada Sirije. Po navodima opozicije, ubijeno je više od 1300 ljudi. Ujedinjenim nacijama obećavaju da neće izlaziti iz granica svog mandata, portparol svjetske organizacije Toardo Del Buey. Misija UN-a koja bi trebalo da istraži navode o upotrebi hemijskog oružja prati pažljivo trenutnu situaciju u Siriji i ostaje u potpunosti angažovana u istražnom postupku u okviru mandata dobijenog od strane generalnog sekretara. Inspektori Ujedinjenih nacija inače su u nedjelju stigli u Siriju, a smešteni su u hotelu koji se nalazi na svega 15 minuta vožnje daleko od mesta na kojem se navodno dogodio incident. Ipak, prema dogovoru Ujedinjenih nacija i vlasti u Damasku, oni mogu da posete svega 3 lokacije u Siriji. Egipatske vlasti naložile su da bivši predsjednik Hosni Mubarak bude stavljen u kućni pritvor ako bude pušten iz zatvora dok čeka presude sa suđenja za ubistvo i korupciju. Američki vojnik Bradley Manning osuđen je na 35 godina zatvora pred vojnim sudom SAD zbog odavanja vojnih i diplomatskih tajni sajtu Wikileaks. Suđenje bivšem članu politbiroa komunističke partije Kine Bo Xilaju, koji je optužen za korupciju i zloupotrebu položaja, počinje danas u Pekingu. Jedan od najtraženijih kriminalaca u Italiji, bivši šef sicilijanske mafije Domenico Roncadare, koji je početkom avgusta uhapšen u Londonu, bit će izveden danas pred britanski sud. Robert Mugabe danas će po 6. put biti inaugurisan za predsjednika Zimbabvea. Novi grčki državni TV kanal počeo je sa emitovanjem programa 2 mjeseca nakon odluke da vlada iznenada ugasi nacionalnu televiziju RT. Fudbaleri Partizana i švajcarskog Tuna, kao i Vojvodine i moldavskog Šerifa, igraju večeras prve utakmice play-offa za Ligu Evrope.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I naša prva tema, Centralna izborna komisija na Kosovu još uvijek nije donela odluku kako će izgledati glasački listići za lokalne izbore 3. novembra. Poznato je samo da će oni biti u skladu sa Ustavom i zakonima na snazi. Izjave premijera Srbije Ivice Dačića da listići budu bez oznaka Republike Kosovo za kosovske zvaničnike je beznačajna. Amrazineli.
Bekim Čolaku, savjetnik premijera Kosove, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da odluku o glasačkim listićima donosi Centralna izborna komisija, te da Dačićeva izjava ne može da utiče na sada već započet proces pripreme lokalnih izbora zakazani za 3. novembar. Vlada Republike Kosova i nezavisni organi, u ovom slučaju Centralna izborna komisija, jedina je legitimna institucija koja odlučuje o sadržaju glasačkih listića za lokalne izbore koji će se održati u novembru. Izjave zvaničnika Srbije u ovom slučaju premijera su irelevantne i neće imati nikakvog uticaja na naš unutrašnji proces, kazuje Čolaku. Upitan ukoliko bi vlada zarad primjene briselskog sporazuma preporučila CIK-u da ukloni oznake upoznati sa glasačkim listića, Čolako je kazao CIK je nezavisna institucija koju vlada ne može da podnosi preporuke. Ovo telo samostalno donosi odluke, objasnio Čolaku. Lider opozicije iz redova Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa smatra da Beograd odstupa od svoje obaveze iz dijaloga. Uklanjanje oznaka Republike Kosova sa glasačkih listića za njega je neprihvatljiv zahtev. Mi uvek sumnjamo u volju vlade Srbije da sprovede dogovoren sporazum, ali imali smo takve iskustva gde bi se oni složili pa bi potom otežili proces realizacije dogovora, kazuje Mustafa. Centralna izborna komisija još uvek nije donala konačnu odluku o tome kako će izgledati glasački listići za lokalne izbore 3. novembra. U međuvremenu predsjednica Kosova Tifete Jahjaga izjavila je danas da su izbori u interesu svih građana, a posebno Srba na severu. Pitanje izbora je suštinsko pravo predviđeno ne samo međunarodnim normama i konvencijama, već i ustavom i zakonima Kosova. Ne treba zapostaviti činjenicu da su izbori po prvi put raspisani na celoj teritoriji Kosova. Svi građani, posebno Srbi u tom delu Republike Kosova, žele normalan i bezbedan život, kazala je ona, dodajući da normalizacija odnosa Kosova i Srbije nema drugu alternativu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U nastavku inicijativi za rehabilitaciju Aleksandra Leke Rankovića, nekadašnjeg Titovog saborca, šefa zloglasne OZNE, ministra policije i potpredsjednika SFR Jugoslavije, smenjenog na Brionskom plenumu 66. godine. Srpski premijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić u starom populističkom elementu odao je počast i zatražio Rankovićevu rehabilitaciju. Šta ovim potezom želi da postigne i kakav eho to proizvodi u Srbiji izvan nje, istraživale Branka Trivić i Ljudmila Cvetković.
Kako Aleksandar Ranković nije ni osuđen niti je izdržavao zatvorsku kaznu, pitanje je šta se njegovom rehabilitacijom želi reinkarnirati. Istoričarka i nekadašnja visoka funkcionarka komunističke partije Latinka Perović, koja je smenjena 1972. pod optužbom za liberalizam, primećuje.
To ne može ništa drugo biti nego taj, kako je premijer precizno rekao, nacionalistički velikosrpski projekt koji nije bio tako tada definisan, ali se osetio. Ranković je bio čovek koji je predstavljao naravno Srbiju u federaciji, ali je predstavljao i jedan koncept Jugoslavije, naročito od 62. godine, kada počinju rasprave u političkom, partijskom i državnom vrhu, kuda dalje posle tog velikog uspona Jugoslavije, privrednog čuda, međunarodnog kredibiliteta, otvorenosti prema svetu, postavlja se pitanje gde dalje. Ranković je zagovornik centralizovane Jugoslavije, monopartijskog sistema, on kao ni Tito nije zamišljao Jugoslaviju drugačije nego kao jednopartijsku državu, centralizacije manjih prava republikama i naravno važno je da je on uz tu svoju koncepciju raspolagao vrlo moćnim instrumentom. Organizacioni sekretar partije, to je ključna uloga u partiji, u kadrovskoj politici, u svemu drugom. A osim toga, on je bio višegodišnji šef tajnih službi koje su likvidirale kvislinge posle rata, učestvovale u progonu informbiroa. Za njega se to vezivalo i on nije bio tada omiljena ličnost u Srbiji.
Dačić kaže da je posle smene Rankovića usledila antisrpska politika koja je dovela do ustava iz 74. godine i do potpunog rasturanja Srbije. Istoričar Nikola Samadžić međutim navodi da smena Rankovića nema nikakve veze sa ustavom iz 74. godine. Uklanjanje Rankovića je, kaže Samadžić, predstavljalo uvod u jedan period koji je bio veoma prosperitetan.
Zapravo je Rankovićeva smena bila jedan od reformskih pokušaja ondašnje administracije. To su bile ustavne reforme 63. privredna reforma 65. i konačno likvidacija te zloglasne službe 1966. Uvod u jedan period koji je bio veoma prosperitetan od 65. do 71. 72. godine. Netačno je da smena Rankovića je bilo kakve veze sa ustavom iz 1974. jer je Tito promenio svoju politiku smenom rukovodstva u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji 71. i 72. kad je zauzeo prosovjetski kurs. Dakle, kad je donosio ustav iz 74. Tito je bio politički bliži ponovo i Rankoviću, pa i danas Dačiću. U pitanju je nepoznavanje prošlosti.
Aleksandar Ranković je bio proponent centralizovane Jugoslavije koji se opirao svim idejama decentralizacije. Na Kosovo Kosovu je uspostavio gotovo policijsku državu, sprovodio čvrstorukašku politiku prema kosovskim Albancima i promovisao Srbe u tamošnjoj nomenklaturi. Policijska represija bila je ono u šta je Ranković verovao i što je isprovodio, podsjeća Nikola Samardžić.
To je bila jedinstvena politička represija i u Srbiji i na Kosovu, s tim što su je Albanci osjećali kao etničku represiju, a u Srbiji se veliki deo stanovništva poistovetio s tom represijom, bilo zbog tih rajinskih osobina našeg naroda, bilo zbog uverenja da će te represivne mere na Kosovu da dovedu do nekih rezultata. Naravno da je prvi rezultat bila pobuna 68. koja je bila uvod u ponovo kretanje Tita ka istoku, ka Brežnjevu. Druga pobuna je bila nakon Titove smrti 81. koja je bila uvod u raspad Jugoslavije.
Nema nikakve sumnje u to da Dačićevo oživljavanje Leke Rankovića ima veoma aktuelnu metu i cilj. Ono naime treba da ubedi kosovski Srbe, među kojima, kako i sam Dačić kaže, Rankovićin dan danas uživa veliko poštovanje, da stanu u svoju državu i da izađu na kosovske izbore. Verovatno i sam Dačić zna i zloupotrebljava ono na što podseća Latinka Perović, na to da se Srbija u suštini nikad nije pomirila sa smenom Rankovića i onim što je on predstavljao, a što se videlo iz potonje politike zemlje.
Tako da mislim da je ta ideja premijera, bez ikakvog uvida u stvarnu istoriju, vrlo opasna za naše odnose u regionu, jer ako se mi sada nakon svega svodimo na Aleksandra Rankovića i njegov koncept Srbije, teško ćemo naći partnere. To nije slučajno, ta zahtev za tim konceptom, za jednom čvrstom, jakom Srbijom je tu živ, iako su njene šanse bitno umanjene. I nema sumnje da je to uradio zbog Srba na Kosovu, da bi pokazao da je ta nova realnost u stvari rezultat sukoba ostalih u Jugoslaviji sa srpskim narodom, i to mislim da je najopasnije stanovište za jednog tako visokog funkcionera i naročito za šefa jedne partije koja nije nedužna za tu katastrofu koju je srpski narod doživeo na kraju 20. veka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Branka Trivić.
A ovo su najvažnije vesti. Moguće pomeranje roka za prijavu učešća na kosovskim izborima, tvrdi Marko Đurić. Smanjenje donacija za javna preduzeća i jačanje poreske discipline najavljuje Lazar Krstić. Inspektori UN-a smešteni nedaleko od mesta gde se navodno dogodio napad hemijskim oružjem u Siriji, ali bez dozvole vlasti za istragu. Ivica Dačić uručuje pasoše Srbije sportistima iz Republike Srpske. Danas u Srbiji maksimalno 30 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedna od tabu tema i gotovo 20 godina od kraja ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini je prisilna mobilizacija krajišnika koji su svojevremeno izbjegli u Srbiju. Vojvođanski građanski centar rešio je da se pridruži onima koji povremeno pokušavaju da prekinu glasnu ćutnju. Obelodanili su rad na dva projekta pod zajedničkim naslovom Neispričane priče. Branka Mihajlović.
Jedna od neispričanih priča je Ukradena sloboda, ispovesti krajiških izbjeglica koji su 1995. godine prisilno mobilisani po Srbiji, maltretirani u takozvanim centrima za obuku, posebno u Arkanovom Erdutu. Samo mali broj prisilno mobilisanih krajišnika pristao je da govori, uglavnom anonimno.
Nisam mogli opirati tako da tu nema opiranja. Dođu oni tako da tu, ko nešto kažeš, pendrek po tebi tu uče tako. Uvezali su ljude za drvo gole tako da tukli. Pa mnogi su ljudi skakali Dunav, preplivo i Dunav, tamo je sačka ova srbijanska policija, vrati i nazad. Pretuče i kao vola u kupsu, što se ono kaže.
Pa najviše je bilo vređanje, izdajnici, kukavice, ovako ne. To šiša načela ovo je. Gledali smo kao robijaši.
Ako imaš papira od doktora, to mora da pojedeš. Ja sam baš u ovim očima vidio.
Ja sam došao kuca 48 kila. Zdravi nismo, ni jedno da se vratio.
Eto, bilo i prošlo. I ne daj Bože, ne ponovilo se.
Željko Stanetić, direktor centra i autor filmskog zapisa prisilno mobilisanih ljudi.
Svi ljudi iz mog tima koji su mislili da su jako, jako dobro upoznati sa celom tematikom, tek sada, bukvalno iz dana u dan, dolaze do nekih novih činjenica koje su, moram reći, frapantne, u tom smislu da su ti ljudi došli na teritoriju Srbije jer su očekivali da će im tu neko pomoći, jer jednostavno više nisu mogli da ostanu kod svoje kuće, a mnogi od njih su često za manje od 24 sata ili do 48 sati ponovno vraćeni na ratno područje. Sada problem najveći jeste u tome što su oni smo te neke svoje privremene adrese gdje u Srbiji ostavljali ili u komesarijatu za izbjeglice ili u Crvenom krstu, a onda su nekako do tih podataka dolazili pripadnici MUP-a i najčešće u 3-4 ujutru dolazili pod njih, hapsili ih i prebacivali ih ponovo u Hrvatsku, najčešće u Erdut ili na neka druga područja. Mnogi od njih su recimo na Manjači završili.
Šta se sve događalo u Arkanovom Erdutu zabeleženo je i u dokumentarnom filmu pod nazivom Jedinica, koji je pokazao genezu rađanja specijalnih jedinica JSO.
Kad se posjetim, muka mi je.
Policija nas pohvatala sve što smo bili u prihvatnom centru i potrpala nas u autobuse. Nisam ni znao gdje ide. Kad smo stigli u Erdut, poskidali su satove, lančiće. Tu su ljudi bili kažnjavani da su morali da laju kao psi. Bile su kućice kao za pse napravljene. I tu su ljudi bili svezani sa lancima. I oni su morali da laju kao psi. Arkan nam je rekao, obratio se i rekao nam, slušaj, kaže ovamo. Mi smo svi slušali, hoće li neko da mi puši? Sa tim riječima nam je obratio se gospodin Arkan. Mi smo svi stajali, niko ne smije ništa da pisne, ni riječ jednu da prozbori.
Zašto nema više ovakvih svedočenja? Zašto javnost malo zna o ovoj vrsti počinjenih zločina? Željko Stanetić.
Dalje je prisutan strah, često iz razloga što je policija nereformisana i u mnogim slučajevima, i to smo nekako zabeležili i u toku istraživanja, ljudi koji su bili prisilno mobilisani dan danas žive u komšiluku sa ljudima koji su ih mobilisali i šta više koji su pri tome koristili silu.
Fond za humanitarno pravo zastupa preko 700 izbjeglica koji tuže državu zbog prisilne mobilizacije, kaže Sandra Orlović iz fonda.
Mobilizacija izbjeglica je nezakonita i u suprotnosti i sa domaćim zakonima i sa tadašnjim ustavom, suprotnosti sa konvencijom o statusu izbjeglica. Dakle, prekršen je niz pravnih propisa, kako domaćih, tako međunarodnih.
Država Srbija je pokušala sve da izbjegne da nadoknadi deo štete ovim ljudima koji su se vratili mahom poremećenog zdravlja, o čemu postoji i studija neuropsihijatara sa Vojno-medicinske akademije. Vrhovni sud jednom odlukom iz 2004. godine pokušao je da onemogući naplatu potraživanja od države odredbom o zastarelosti predmeta. Jedan broj je dobio obeštećenje koje ne prelazi pojedinačno 1.000 evra, tako da se, kaže Sandra,
generalno može reći da ne predstavljaju pravičnu naknadu za ono što se tim ljudima desilo.
Drugu čutnju koju građanski centar u Novom Sadu hoće da prekine, odnosno drugu neispričanu priču o kojoj hoće da progovori, jeste otpor mobilizaciji u Srbiji tokom svih 90. godina. Najzanimljiviji primjer kolektivnog otpora je zabeležen u vojvođanskom selu Trešnjevac, u kome su se meštani pobunili i sprečili pozivare da odvode muškarce na front. Okidač za pobunu bilo je 200 poziva za odlazak na front, prisjeća se Klara Balint.
To je bilo nedelja. Tamo su došli ljudi na trgu i onda posle toga smo tako mislili da to nije dosta.
Znači, okupljali ste se u lokalnom klubu?
Da, da.
I nisu odlazili kući, nego su tu
pa
bili?
Pa nismo odlazili, da. Ili
koliko
preko
dugo?
Mesecima. Pa 4 mjeseca.
Žolt Košanji, meštanin Trešnjevca, dodaje.
Onda su došli tenkovi, okolili su selo. Ja mislim da to zbog toga da nas malo uplaše. Bili su tu par dana i onda posle su otišli. Ja to nisam mogao da prihvatim kao rat. Jel? I nisu oni nas napali, nego tako rečeno mi smo njih. Po meni nije tamo bilo nikakvih problema, nego smo mi to napravili.
Nedavno je Radio Slobodna Evropa zabeležila jednu inicijativu da se selo Trešnjevac proglasi herojem rata. Inicijativa koja je naišla na muk. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Sjedinjene države su zatražile direktan pristup za inspektore Ujedinjenih nacija na mesta navodnog napada vladinih snaga hemijskim oružjem na civile u predgrađu glavnog grada Sirije Damaska. Portparol Bele kuće Josh Ernest.
It's time for...
Trenutak je da Asadov režim odustane od retorike u ovom slučaju i da dopusti inspektorima pristup označenim mestima, da im omogući da razgovaraju sa svedocima, da prikupe fizičke uzorke i druge materijale koji će im obezbediti adekvatne pokazatelje o tome šta se zapravo dogodilo. Vlada Velike Britanije saopštila da će Ujedinjenim nacijama pokrenuti pitanje o navodima da su snage sirijskog predsjednika Bašara al-Asada upotrebile hemijsko oružje i pozvale Damask da omogući inspektorima UN-a da posete oblast snaga napada. Sa istim zahtevom oglasio se i predsjednik Francuske François Hollande. Nepristrasnu istragu zatražila je Rusija, a u samoj Siriji na državnoj televiziji pojavio se neimenovani vojni zvaničnik koji je demantovao informacije o upotrebi hemijskog oružja. Mediji su kanali pobune i dezinformisanja koji su prolili sirijsku krv. Sada lažu da je sirijska armija upotrebila hemijsko naoružanje u predgrađu Damaska. Rukovodstvo armije saopštava da su ove optužbe potpuno lažne i da su deo prljavog medijskog rata koji se od strane pojedinih država vodi protiv Sirije. Same informacije o napadu stigle su od strane vodećih opozicionih grupa u Siriji. Odatle su direktno optužili Asadovu vladu za masakr više od 1300 ljudi hemijskim oružjem, dok mediji prenose potresne snimke mase leševa umotanih u bele čaršafe. Mogućnost da hemijsko oružje bude upotrebljeno do sada je pominjeno kao uslov za eventualnu međunarodnu intervenciju. Upotreba hemijskog oružja je nešto što Sjedinjene Države smatraju potpuno žalosnim i neprihvatljivim. Oni koji su za to odgovorni, ukoliko se utvrdi da se tako nešto zaista dogodilo, bit će pozvani na odgovornost, saopštio je portparol Bele kuće i najavio dalje konsultacije u Ujedinjenim nacijama. Sa te adrese šef tima inspektora za hemijsko oružje UN-a u Siriji Eke Selström izjavio da je za sada video samo televizijski snimke napada, ali da mu broj mrtvih zvuči sumnjivo. On je dodao da će istraga zavisiti od toga da li će neka zemlja članica Ujedinjenih nacija otići kod generalnog sekretara i reći da bi to trebalo da istražimo. Iz Ujedinjenih nacija također obećavaju da neće izlaziti iz granica svog mandata. Aktuelna predsjedavajuća Saveta bezbednosti, argentinska ambasadorka Maria Cristina Perceval. Sve članice Saveta bezbednosti se slažu da bi upotreba hemijskog oružja sa bilo koje strane pod bilo kojim uslovima predstavljala kršenje međunarodnog prava. Inspektori Ujedinjenih nacija inače su u nedjelju stigli u Siriju, a smešteni su u hotelu koji se nalazi na svega 15 minuta vožnje daleko od mesta na kojem se dogodio incident zastrašujuće tragičnih razmera. Ipak, prema dogovoru Ujedinjenih nacija i vlasti u Damasku, oni mogu da posete svega 3 lokacije u Siriji.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iza nas je šesti dan Sarajevo Film Festivala. Jako zanimljivo, ali u slučaju jednog filma pomalo i neprijatno. Slušamo Selmu Boračić.
Novo filmsko ostvarenje BH režisera Faruka Lončarevića Sa mamom počelo se snimati krajem prošle godine pod imenom Berinine čakre. Radi se o odnosu teško bolesne majke i kćerke koja je u fazi puberteta. Jasna, koju igra Mira Furlan, dominantna je žena, majka, doktorica i stub porodice, ali ulazi u terminalnu fazu raka dojke sa kojim se borila 9 godina. Kaže kako je scenarij prihvatila jer se i privatno našla u sličnoj situaciji, ali nije znala da će se prvobitna vizija režisera mijenjati čak 6 puta.
Jako sam volila scenarij. Nikako se ne mogu složiti sa Farukom da je krajnji proizvod najbliži scenariju koji sam ja željela da radim. Krajnji proizvod me iznenadio. Ogromni dio mog vlastitog uloga glumačkog u taj film je naprosto ispao iz filma, što je svakom glumcu naravno jako teško.
Gospodine Lončareviću, za vas pitanje. Jeste li vi imali te makaze o kojima je gospođa Furlan govorila?
Pa vrlo logično. Ko drugi?
Smatrate li da ste izigrali povjerenje?
Ja ne smatram. Ovo što je rekla Mira, to je tačno. To je jednostavno sudbina ovog posla. Glumci imaju tu pozitivnu i negativnu stranu u kinematografiji, to je što su jedini dio ekipe koji se vidi. I to je ono što je nekako ih ističe kao jedine umjetnike u filmu. Često se uspostavlja transfer da glumci počinju misliti tako.
Da su glumci umjetnici. To si rekao.
Nisam to rekao.
Rekao si da glumci počinju misliti da su oni umjetnici.
Ne. Da su jedini umjetnici koji prave film. U konačnici nijedan glumac ne želi da glumi u lošem filmu. To je poenta.
Živeći u svom svijetu okružena porodicom sa kojom ne umije komunicirati, Berina, koju igra mlada Marija Pikić, za dobro cijele porodice pokušava spasiti majku na jedini način koji zna, kroz magiju obrede vjeru. Marija Pikić je prošlogodišnja dobitnica nagrade Srce Sarajeva za najbolju glumicu. Kaže kako je sazrijevala igrajući ulogu Berine.
Meni treba malo vremena da mi legne priča. Priča nije laka ni za pogledati, a najmanje zaraditi na njoj i ispričati je. Što kažu, nije bio neki baš veseo set.
Pod jakim emocijama bila je i Sanja Vejnović, hrvatska glumica koja je u filmu Sa mamom glumila Jasninu sestru.
Nevjerovatno
vjerojatno se potrefilo da svako od nas je imao, nažalost, iskustvo sa rakom nekoga bližnjega ili svojim vlastitim, tako da je to dodatno davalo jednu težinu svemu i moram priznati da mi je to bio jedan od težih snimanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Moguće pomeranje roka za prijavu učešća na kosovskim izborima tvrdi savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić. Smanjenje donacija za javno preduzeće i jačanje poreske discipline kao prve mere najavljuje novi ministar financija Lazar Krstić. Inspektor Ujedinjenih nacija smešten je nedaleko od mesta gde se navodno dogodio napad hemijskim oružjem u Siriji, ali bez dozvole vlasti za istragu. Ivica Dačić danas uručuje pasoše Srbije sportistima iz Republike Srpske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu trenutno 21 stepen, do kraja dana u Srbiji očekujte maksimalno 30, sutra 31. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Za Srbiju za četvrtak 22. august u studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.